Sekunde.
Je älter es war, Postpacker.
Ja. To aim this thought for a mistake. To Harper about the English talk. You know about this, yeah. Shall I ask him to send it to us or what?
Yeah.
Want to pick it up here tomorrow or one or 2 days?
Mm-hmm. Get it to send a heim mín?
Nei, ég get ekki, af því það er ekki bíll hér sem okkur sendir.
Já. Hagkaup.
Já, veistu hvað Hagkaup er á Eiðistorki? You know where Eiðistorki is? In Seltjarnarnes. Do you know where Bónus is in this direction?
Nei,
I'm just checking, you know. Gamli Garður is here and this is almost up
there. Þengur, það er ekki að pakka?
Nei, hún veit ekkit hvar þetta er.
Nei, senda til okkar takk. Erðu, pakkin þetta á skutuna?
Getur sent þetta til heim til hennar?
Og byrja hann að kemta
þetta. I think she's asking them to send it here, you know.
Okay. You get come
aftur hérna, já.
A morgun.
Sækin að taka.
Gullinni?
Já. Ekkert mál sko.
Hefur ekkert að gera?
Ég er að fara að granda sko.
Ertu?
Já.
Ég veit ekki hvað það endar þau ekki.
Að morgun.
Er ekki víst að ræða tilbaka, sko?
Eða keirum tilbaka líka.
You want to go with him to A-Store and pick it up?
Do you want me to drive it to A-Store and pick it up?
Okay.
I'm going to that direction.
Are you coming back?
I can drive you back, is that a problem? I can drive you back, that's okay.
Really?
Yes. They know me, you can trust me.
Yeah. That is very kind. Þú vinnar hérna?
Nei. I'm just collecting my mail.
Ah.